Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend oor Jesus se verheerliking op die berg. En ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 9 van vers 28 tot 36. Ek herhaal, ons teksgedeelte is Lukas hoofstuk 9 van vers 28 tot 36. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Heilig, heilig is die Heer. Heilig, heilig is die Heer. Jesus die Lam, koning oor ons, ewige God. Jesus die Lam, koning oor ons, ewige God.
Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons vanoggend kan stil raak in die naam. Dankie dat ons die woord kan lees, bestudeer en ook vra dat u deur die woord met ons sal praat en dat u deur die Heilige Gees u woord sal kom oopbreek sodat ons dit nie net kan verstaan nie, maar ook kan toepas in ons lewens. Here, dankie dat ons kan leer vanoggend uit hoe u verheerlik was op die berg in Lukas hoofstuk 9. Here, seën ons tyd saam in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanoggend in Lukas hoofstuk 9 van vers 28 tot 36. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Vers 33 Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het sy disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, Dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Vers 36 Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly. En in daardie tyd vir niemand anders enig iets vertel van wat hulle gesien het nie. Ons lees dikwels van Jesus se swaar kry terwyl hy hier op aarde bedien het. Sy stap langs die warm stowwerige paaie om ver afgeleë plekke te bereik. Tuistering deur 'n storm terwyl hy die meer van Galilea in 'n skuit oorsteek. Of slaap in die veld wanneer mense geweier het om hulle huise vir hom beskikbaar te stel. Of bedreiging deur mense wat hom van 'n kraans naby sy tuisdorp wou afgooi, of beswadering van sy naam deur godsdienstige leiers ensovoorts. Dit is waarom ons in die vorige versies gelees het, dat hy sy disippels gewaarsku het, dat diegene wat agter hom aan wou kom, hulle kruise moes opneem en hom volg. Sy lewe op aarde was nie die van 'n koning in 'n paleis, wat in gemak deur sy slawe versorg word nie. Nee, hy het gekom, om die mensdom te dien, en dit het 'n goeie porsie ontberinge ingesluit. Hy het sy volgelinge ook gemaan, om nie hulle genot te vind in verering wat mense vir hulle kon gee nie, maar veel eerder die opregte, weldeurdagte aanprysing, wat op waarheid gegrond is, en van God kom, te soek. In Johannes hoofstuk 5 vers 44 lees ons, Hoe kan julle glo, julle wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, soek jylle nie. Die keersy is net so waar. Wanneer jy jouself verootmoedig, sal God jou verhoog. In 'n vroeëre hoofstuk lees ons dan ook van 'n incident waar God die Vader juist dit vir sy seun gedoen het. Jesus het by die geleentheid, naamlik saam met al die ander mense wat berou oor al sonde gehad het, in die tou geval om deur Johannes die Doper gedoop te word. Alhoewel hy self nooit gesondig het nie. Hierdie nederige gehoorsaamheid het die Vader so verbly, dat hy hom uit die hemel toegeroep het. U is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, in Markus hoofstuk 1 vers 11. Maar waarom het God dit so gedoen? In die eerste plek het hy hierdeur persoonlik vanuit die hemel teenoor die disippels en andere wat teenwoordig was en deur hulle getuienis aan die ganse mensdom, deur alle eeue op 'n bonatuurlike wyse bewys, dat Jesus Christus inderdaad die Seun van God is. Tweedens, het dit ook gegaan om Jesus self. Hy was mos nie net ten volle God nie, maar ook ten volle mens. Vir 'n mens om dag vir dag op 'n bonatuurlike vlak te lewe, veg groot genade. En daarom het die Vader daardie voorval in sy lewe beskik om sy seun te versterk en voor te berei vir sy bediening. In die heilige skrifgedeelte lees ons van nog 'n uitsonderlike geleentheid waar tydens God die Vader sy seun op nog 'n groter wyse verheerlik het. Wat gebeur het was dat Jesus drie van sy disippels, die wat die naaste aan hom was, saamgeneem het na die punt van 'n berg waar hulle nie deur die mense gesteur sou word nie. Hy het daarheen gegaan met die voorneme om tyd in gebed met sy Vader te spandeer en moontlik ook om met hom te praat oor sy bediening waarvoor hy na die aarde toe gekom het. Gemeenskap met sy Vader was vir hom eerste prioriteit in sy lewe en hy sou nie toelaat dat die behoeftes van die duisende mense wat voortdurend om hom saamgedrom het om sy woorde te luister en sy wonderwerke te ervaar, inbraak maak op sy verhouding met sy Vader nie. Ons moet Jesus se voorbeeld volg en daarteen waak dat ons dienswerk hier op aarde ons nie so besig hou dat daar nie voldoende tyd is vir kontak en interaksie met God die Vader nie. Jesus het net drie van sy disippels saam met hom geneem, naamlik Petrus, Jakobus en Johannes, want Jesus het geweet dat dit 'n baie spesiale tyd sou wees, heilige oomblikke, en hy het daardie disippels bevoordeel wat naaste aan hom was in geloof, liefde en gehoorsaamheid. Laat ons daaruit leer om hom met oorgawe te dien, en wanneer ons dit die minste verwag, sal hy ons oplig om so 'n ietsie van die hemelse glorie te ervaar. Terwyl hulle op die berg was, is die disippels deur swakheid oorval en het aan die slaap geraak. Miskien het hulle begin deur sy aan sy met Jesus te bid, maar toe, met mettertyd, is hulle deur die slaap oorweldig. Hulle het daarom betyds wakker geword om 'n unieke wonder te aanskou. Terwyl Jesus bid, is hy met eens bekleed met hemelse heerlikheid. Sy aangesig het onbeskryflik anders geword en sy klere skitterend wit. Dit is moontlik dat dit in die nag gebeur het, waar dit nog soveel meer asemrowend en ontzagwekkend sou maak. Twee hemelse wesens, bekleed met soortgelyke heerlikheid, het skielik verskyn en met hom in gesprek getree. Dit was twee mans wat honderde jare tevore op die aarde geleef het. Die drie disippels het hulle nooit in lewende lywe gesien nie, maar God het deur sy gees aan hulle bekend gemaak dat dit Moses en Elia was. Hulle het met die Here gepraat oor sy komende kruisiging en sy hemelvaart. Waarom het God juist hierdie twee manne gekies om hom te verteenwoordig, om sy seun te versterk? Moses was die man wat God se volk verlos het uit die mag van die duivel wat deur die farao van Egipte hulle in slawerny gehou het en hulle uitgelei het na vryheid. Net soos Jesus nou die mag van Satan sou verbreek en die mensdom van geestelike slawerny na vryheid sou lei. Elia was ook 'n magtige geestelike krygsman. Op die berg Karmel het hy die duivel openlik gekonfronteer, om oorweldig deur geloof sy valse profete van Baal en Assirië doodgemaak en God se almag aan sy mense gedemonstreer. Jesus sou ook op Golgotha teen die duivel en al sy bose geeste veg en hulle oorwin om almal wat op hom vertrou te bevry. Waarom het die Vader hulle gestuur? Moontlik om hom te bemoedig, om met hulle woorde sy geloof te versterk vir die geveg wat vir hom voorgelê het. Nie net die pyn en vernedering van die kruis en die stryd teen die owerstes van die Jode en teen die Romeinse mag nie, maar teen Satan self en teen sy onsigbare demone wat met vele haat in Jerusalem op hom sou toesak. Moses en Elia, wat soortgelyke gevegte beleef het, was God se uitverkore boodskappers om hierdie funksie te vervul en Jesus, die nederige dienskneg van die Vader, het hom dit toegelaat om geestelik versterk te word. Uiteindelik het Petrus en sy twee vriende voldoende tot verhaal gekom om te kon praat, maar hy was so oorweldig deur die hemelse gesig en die geloof, blydskap en vrede wat sy hart gevul het, dat hy nie helder kon dink nie. Hy sê toe sommer die eerste ding wat in sy gedagtes opkom, naamlik, o Here, dit is toch so wonderlik hier, laat ons hitte bou vir u, vir Moses en vir Elia. Duidelik het hy in gedagte gehad om sommer vir altyd daar te bly woon. Maar hierdie heerlikheid was nie bedoel om onbepaald voort te duur nie. Jesus moes nog gekruisig word, om ook vir ons ewige durende glorie te verdien. Aan Petrus se versoek is dis nie voldoen nie, en die twee manne het tot sy teleurstelling in 'n wolk vertrek. Die wolk was simbolies van die teenwoordigheid van God. Hulle het hulle deel van swaar kry op aarde gehad, en na 'n kortstondige herbesoek het hulle teruggekeer na hulle ewige tuiste in die hemel, waar hulle vroeër aardse leiding vergete was. Toe die disippels die manne in die wolk sien verdwyn, het hulle blydskap in vrees verander. Waarom? Ons lees dikwels dat hulle gevrees het, tog was hulle sterk manne. Hierdie drie was vissermanne wat gewoond was aan gevaar. Die mens vrees so dikwels. In 1 Johannes hoofstuk 4 vers 18 word 'n rede waarom ons vrees vermeld. Daar is geen vrees in liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Uit hierdie vers lyk dit asof ons vrees omdat ons verwag om gestraf te word. Hoe dit ook al sy, hoe meer ons God liefhet en hoe meer ons ander mense liefhet, hoe minder sal ons deur vrees geteister word, want as liefde 'n kamer van die hart binnendring en enige vrees daar vind, dryf dit die vrees buite, deur die deur uit. Liefde is soveel sterker as vrees. As jy nog diep in jou hart bang is dat God jou sal straf, vra hom om jou te help, om hom meer lief te hê. En soos jy hom meer lief het, sal jy nie meer bang wees nie, of bang wees dat hy jou straf nie. Hoe liever jy hom het, hoe sekerder sal jy wees dat hy jou gedurig beskerm, en as iets onverwags gebeur, sal jy nie skrik nie, want in jou sal jy die stilte oortuiging hê dat God jou hulp en naby jou sal wees. Uit die wolk waarin die twee hemelwesens verdwyn het, spreek God nou: "Dit is my geliefde seun, luister na hom." Watter wonderlike vrede moes dit nie vir ons Here Jesus gebring het om te hoor hoe sy geliefde Vader so goed van hom praat nie. En hoe was die geloof van die drie disippels nie versterk deur die aanhoor van hierdie bevestiging van hulle geloof nie? In latere jare, tydens hulle bediening, sou hulle altyd hierdie heilige oomblikke herroep. Petrus het hierdie insident opgeteken in sy brief in 2 Petrus hoofstuk 1 vers 17, wat lees: "Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die heerlikheid tot hom gekom het: Dit is my geliefde seun, in wie ek welbeha het." 'n Laaste opmerking, dit was so 'n heilige ondervinding, dat hulle dit nooit teenoor ander genoem het nie. Elke Christen wat intiem met die Here wandel, sal een of ander tyd in sy lewe 'n ondervinding ervaar wat net tussen hom en die Here is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat die woord waarheid is. En dankie vir die Heilige Gees wat in ons leef en ons lei. Dankie Here dat ons U kan ken en ander kan vertel van U. Here, help ons asseblief om elke dag, soos ons saam met U wandel, U lig te skyn. Heilige Gees, dankie dat U ons die krag gee om getuies van Jesus Christus te kan wees. Here, ons seën elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Amen.
Free. You lift the heavy burden, and even now you are lifting me. There is no healer like the Lord our Maker. There is no equal to the King of Kings. Oh, our God is with us, we will fear no evil, 'cause you do darkness surrounding me. There you prepare a table, in the presence of my enemies. Yeah, there is no healer like the Lord. Our King of Kings. Oh, our God is with us, we will fear.
you do.